Dnes, drahé sestry, drahí bratia v Kristu, opäť sa pokúsim troška keby medzi vami, lebo myslím, že blahoslavenstva nie sú tak o nejakej prednáške, ale od našej spoločnej úvahe, čo nás robí blaženými. A o tom nemôže predsa hovoriť kňaz, že tak ja vám to poviem, čo vás urobí blaženými. To naše prežívanie je v tomto zmysle spoločné, takže keby taký virtuálny dialog. Keď hovoríme o blahoslavenstve milosrdných, lebo oni dosiahnu tiež milosrdenstvo, to sú blažení ľudia, ktorí majú milé srdce. Ako to máme chápať, tak nejako etymologicky, že milé srdce, tak sa usmievame a sme príjemní, taký noblesný. Blahoslavenstvo ide o mnoho ďalej, nehovorí o nejakej diplomácii, že jeden voči druhému sa máme milo správať, slušne, úctivo, iste aj to je dôležité, ale o tom milosrdenstve, o ktorom hovorí Ježiš, že to sú blažení ľudia, tým myslím o mnoho podstatnejšie ako len nejaký taký vonkajší výzor, slušnosť správaní, taká akosi diplomatická, taká akosi rovina, taký pekný kostým vonkajší. Ten latinský výraz pre milosrdenstvo je misericordia a to slovičko miser je nám pomerne známe. Mizerný iste znamená aj úbohy. Človek je človekom vtedy, keď sa vie skloniť k tomu, ktorý je úbohý. Ja som to aj včera už hovoril, že mnoho razy práve pri tými ťažkosťami cúvneme. Ako vo veselosti sme všetci priatelia. To je humorný, má okolo seba kopu ľudí, zabávať sa to tak nejako je potešením. Ale život nie len zábava a potešenie, prichádzajú aj ťažkosti, aj problémy a tam zrazuje nás nejako menej. Toto blahoslavenstvo hovorí práve o takej akúsi aj kráse človeka, ktorý si dokáže uvedomiť, že áno, byť s tým, ktorý potrebuje pomoc. Ten misericordioso, ten, ktorý potrebuje, má mať blízko. Nemci majú taký pekný výraz na to, že barmherzigkeit, to znamená ako vložiť srdce. Fakt je, že pokiaľ nevložím srdce do tvojho problému, do tvojho života, tak sa len pozerám. Môžem ho riešiť ako psychológ, ako sociológ, možno ako doktor, ale to ma nejako vnútorne nemusí ako až tak trápiť, že by som pri tom mal byť ja smutný alebo byť s tebou, prežívať to ako niečo veľmi osobné. Na milosrdenstvo je jedno veľké podobenstvo, veľký krásny príbeh o milosrdnom Samaritánovi, aj to slovíčko milosrdný Samaritán, ktorý hovorí, ten príbeh je vám veľmi známy, ja len tak naznačím o nejakom chudákovi dobytom na ceste medzi Jeruzalémom a Jerichom. Ja som mal to šťastie, že som bol na tejto ceste a tak som si tedy uvedomil, že to je skutočne krajina nehostina, to je vlastne kamenná púšť. Teraz iste aj to izraelské slnko je mnohonásobne silnejšie, veď je to už taká subtropická krajina. Takže to slnko, ktoré tam pálí, je vražedné už. Tam nie je nič. Žiadny strom, žiadny krík, nič, kde by sa dalo skryť. Jednoducho človek, ktorý tam, kde si je dobitý na zemi, leží, je vydaný ako si naozaj na pospas. A je odsúdený na smrť, keď mi to nepomôže. Prechádza kňaz, aj to je také hrozivé, že Kristus použije kňaz, obíde, ponáhľa sa za svojou prácou, ide chváliť Boha a nechá človeka, nech zomre. Možno si tak môže myslieť, že niekto pôjde za ním, ale viete, tá cesta do Jericha a Jeruzalema sa není frekventovaná, to je fakt len taký chodníček. Takže obzerať sa, kto pôjde, no možno niekto pôjde, a snáď mu niekto pomôže, je skutočne také veľmi nebezpečné alibizmus. Tak však niekto mu pomôže. Išiel potom aj Levíta, taký pomocník kňaza, aj ten obišiel. A potom ide Samaritán, pohán v podstate, ktorý nechválil pravého Boha podľa Židov a jemu sa ulútostilo sa mu. Zastavil sa, hoci tiež mal svoju cestu, možno svoju prácu, svoj obchod. Zobral ho na toho svojho oslíka, odviezol si do nejakej hospody a tam ešte aj zaplatil, postaraj sa o neho. Pomohol tomuto človeku a to je práve to milosrdenstvo, neobísť. Koľko razy, tak to nemusia byť nejaké veľké veci, aj malé. Niekto potrebuje len možno úsmev, pomoc, možno len popočúvať, koľko aj my sami vlastného života vieme, že nepotrebujeme hneď nejaké odborné rady najväčších svetových kapacít. Stačil by nám nejaký priateľ, priateľka, niekto do nás popočúva, kto nás pozbudí. To je to misericordioso. Pochopiť, že tu sa desi začína svet. A písmo svete je plné práve takých krásnych vyjadrení, akým spôsobom Boh je voči nám milosrdný. Keď spomína písmo sväté Boha a človeka, hovorí o dvoch partneroch. Na jednej strane je to božský partner, na druhej je ľudský. A ten božský je jedinečný, je úžasný, ako slnko. Svieti stále rovnakou silou, svojou intenzitou. Ten ľudský sa otáča ako zem. Raz je to aj svetlejšie, potom tmavšie. ten božský partner vlastne v ťažkej situácii, lebo je, on je ten, kto to všetko musí znášať. Ako sa ľudia zachovajú voči, ako sa aj my zachovajú voči Bohu. Má nás rád, stará sa o nás celý ten vesmír a my tak po svojom. Ak by mal Boh dodržiavať len spravodlivosť, len ten zákon, len tie pravidlá, tak nás si naozaj musí trestať deň čo deň. Ale on je aj milosrdný. A to je ten rozmer, pre ktorý môžeme byť my spolu s ním, prečo môžeme byť my Boží partneri, že nám je odpustiť. Opäť a opäť. A Písmo Sväté je toho plné. Tak aj vzdych Boží nad Izraelom, ktorý putuje aj tvrdý, hovorí, to je ľud tvrdejšie. A nedá sa s tými nič robiť. Ale odpúšťa opäť a opäť. Opäť a opäť. Či si ľudstvo nezaslúži za svoju moralitu, za svoj spôsob života, aby sa sami desi prepadlo do vlastnej, do ničoty. Koľko tých vojen, tých izmov všelijakých, tých nenávisti aj dnes. To, čo si ľudia dokážu spôsobiť, je hrozivé. A stále žijeme. Tým si spôsobom ten Boh vstupuje do nášho života, opäť nás omilosťuje a ponúka nám novú a novú šancu sa nadýchnuť. Je to krásne. Koniec koncov povedzte mi, ktorý vzťah môže existovať bez odpustenia? Partnerský vzťah, manželský vzťah. Ak jedna z tých dvoch strán nevie použiť slovičko prepáč, odpusť, tak sa to musí rozpadnúť. Pretože nikdy nežijeme jeden voči druhému tak dokonale, že si nemáme čo odpustiť. Že sa nič nestalo. A to je to blahoslavenstvo, aké je to krásne aj vedieť odpustiť, ale zároveň aj poprosiť o odpustenie. Učí nás úžasnej citlivosti, je to vnútorná blaženosť, povedať prepáč, ja som tak, je mi to ľúto. Nič sme tým nikdy nestratili, iba naopak, človek tým veľmi narastie. Priznáva, že stále sa môže vyvíjať, môže sledovať, skúmať. Tak som stretol ľudí, ktorí boli veľmi hrdí na seba, boli to veľmi ťažké povahy. Nebolo o čom s nimi rozprávať. Pretože jedine, čo si mohol robiť, len prikyvovať. Áno, máš pravdu, je to tak, dobre hovoríš. A to sa nedá. Boli tak súvzťažní, tak pozerali na seba, že jednoducho to ich ja, to ich ego bolo tak silné, že ak aj niečo spravili, tak chyba je u teba. U mňa chyba nemôže byť, hovorí mi istý chlap. Ja nemám čo chodiť do kostola, ja som dobrý človek, ja tam nechodia hriešnici. Ale ja som ho poznal. A bol alkoholik a človek vulgárny. Asi myslím, škoda, že neprídeš, lebo ak tam chodia hriešni, tak ty si prvý z nich. A ty, keby si vedel prísť a povedať do chrámu a povedať, Bože, pomôž mi, tak by bol tvoj život krajší a život tvojej rodiny, kde je toľko bolesti a utrpenia. Byť teda milosrdný iste nie je ako mať pekný výzor, ale vedieť byť tým citlivým človekom, tak ako nás to aj Boh učí, že on je citlivý voči nám, je schopný odpúšťať. Opäť a opäť do nášho života vstupuje so svojou láskou, lebo láska vždy musí byť nad tým všetkým. Keby celý náš život bol len na úrovni zákona, pravidel, tak by bol strašne chladný, studený. Koniec koncov, či by mohol vzniknúť nejaký vzťah len na základe spravodlivosti. Potom to je ako na západe, kde už majú všetky tie predmanželské zmluvy. A nie je to tak o láske, ako aby ste rozdelili majetok a ešte sa spolu ani spolu ešte nezačali nič, lebo jednoducho spravodlivosť musí byť. Ale kde je láska, kde je odpustenie? A tak potom také komické mi to prípada, keď sa už spisujú všetky predmanželské dodatky a komu čo bude patriť, keď sa rozídeme a rozvedieme. No ale práve to slovo prepáč, odpusť, sa stráca zo sveta. Svätý Pavol píše v jednom svojom dôležitom liste Rimanom, že to je problém sveta, že tú krásu úžasného Boha, jeho slávu vymenili za podoby všelijakých tých ľudí a zvierat a vtákov. A tak ich Boh musel nechať, nech prepadnú svojim hanebným nerestiam a oni sa stávajú stále tvrdší, bezcitnejší, nemilosrdnejší. Jednoducho, keď človek vidí len seba samého, keď sám sa stáva Bohom, tak potom všetko to, čo robí, je dobré. Čomu sa môže teda vyčítať? Aká je chyba? A keď druhý má aj problém, čo má? To není môj problém. Máš nejaký problém, tak si ho rieš. A o tom hovorí potom tiež to ďalšie podobenstvo, alebo teda ten príbeh o tom boháčovi, ktorému sa darí, ale je súvzťažný, sám na seba, žije si svoj, žije bohatý, má sa dobre. Lazár, ktorý leží kde si len pri dverách, alebo kde si pri bráne jeho domu, nič nedostane. Nech tam. Psi prichádzajú, aby mu lízali vredy. Zvieratá sú citlivejšie. Obyčajní psi, ktorých židia nemali radi, pretože pes pre nich je nečisté zviera. Ale, a potom on je prekvapený, prečo ja tu mám byť v pekle, za čo však teda. A nech mi aspoň niekto pomôže, ale to, čo si robil, ty teraz to zakusuješ sám, bol si bezcitný, nemilosrdný. A teraz čo očakávaš? To sa ti len vrátilo presne späť, sa stal vlastne ako si objektom vlastného života. A nikde nemôže ti nikto pomôcť, lebo to si ty vybral. Je to veľmi tvrdý príklad a veľmi tvrdý príbeh, ako keby sa zdalo, že Boh je tvrdý potom pri súde, ale on nás súdi len podľa toho, čo žijeme. Súd nemilosrdný čaká tých, ktorí v živote neprejavili milosrdenstvo. A tak sa môžeme byť milosrdní. Vedieť povedať aj prepáč, aj odpusť, aj odpustiť samozrejme. Buďme citliví na to, keď niekto je možno smutný a potrebuje len pozdraviť, len porozprávať. Isté sú prípady ľudí, ktorí možno sú aj v ťažkostiach, aj v chorobách, vedieť ich navštíviť. Veď si len pripomente, že pri poslednom súde sa nás nebude Kristus pýtať, či sme boli dnes po obede v kostole. Ale že či sme vedeli podať pohár vody, či sme navštívili chorého, pomohli trpiacemu. To troška prípada ako, že pane, no ale tak to nie je dôležité, aby som chodil do kostola, aby som sa modlil. Nie. Lebo predpoklad, aby som toto všetko vedel robiť potom citlivo, je byť duchovným človekom. Iste, ten, kto je v chráme a nevie byť citlivý, tak potom na čo tu vlastne je? Čomu sa tu naučil? Ten, kto je v chráme a nevie povedať to pekné slovo a odpustiť, čomu sa to vlastne učil? Spieval len pesničky, pozeral sa na výzdobu. Kristus má pravdu, že sa nás nemá prečo pýtať len na duchovný život, on sa nás pýta na prejavy duchovného života. Ak oni sú, aj duchovný život bol správny. A tak teda užme sa naozaj podať pohár vody. Užme sa byť úctiví voči sebe, v tej miere srdca samozrejme, naozaj byť misericordioso, byť tí, ktorí cítia, že ináč sa to nedá. Nedá sa byť nejaký hrdý, pyšný na seba, neodpustiť, odmietnúť slovo prepáč, lebo to všetko sa nám to potom vráti, ako tomu boháčovi. To, čo on nerobil, sa stalo potom súčasťou jeho života. A myslím, že celý ten priestor, ktorý sme aj s Kristom, ako som povedal, že blahoslavenstvá sú tou klembou, nás chce dvihnúť čomusi nesmierne krásnemu, lebo sami viete, aké je nádherné odpustiť si, aké je krásne povedať prepáč. Ako je to krásne, keď opäť sa vytvorí ten vzťah, opäť sa ten vzťah obnoví a môžeme pokračovať ďalej, lebo v živote sa to ináč ani nedá. Bez slovička prepáč, odpusti, žiadny vzťah nemá budúcnosť. Preto blahoslavení milosrdní, lebo oni aj dosiahnu milosrdenstvo a ich život bude vnútorne krásny práve v tým, aký sú široký aj v tom Božom odpúšťaní. Amen.